Καλημέρα σας, κύριε Πάικο.
Κύριε Μαδημούλη, μας έλεγε πριν από λίγο ο καθηγητής, ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, διεθνών σχέσεων καθηγητής, ότι προβλέπει μάλλον την Ιταλία να υποχωρεί περισσότερο σε αυτό το brand fair που υπάρχει με την Κομισιόν. Τι λέτε εσείς που τα παρακολουθείτε και από πιο κοντά τα πράγματα?
Νομίζω ότι η πίεση των αγορών, η ανωδική πορεία των επιτοκίων των ιταλικών ομολόγων θα αναγκάσουν την ιταλική κυβέρνηση να βάλει νερό στο κρασί της. Αυτή τη στιγμή η Ιταλία είναι το μεγάλο πρόβλημα
της Ευρώπης.
Στα οικονομικά, ναι, της Ευρώπης, αλλά και στο προσφυγικό, με όλα αυτά τα ακραία πράγματα που κάνει ο Σαλβίνη, είναι η τρίτη σε μέγεθος
οικονομία
και είναι πολύ μεγάλη για να χρεοκοπήσει.
Γιατί
τα κεφάλαια που έχει ο ESM...
Μήπως αυτό όμως είναι και το μεγάλο της όπλο για την πίεση?
Κοιτάξτε, έτσι νομίζουν ο Σαλβίνη και ο Ντιμάιο. Γρήγορα θα αποδειχθεί ότι κάνουν λάθος.
Ως προς τι?
Διότι η οικονομία είναι ένα ευαίσθητο πράγμα και όταν κανείς κάνει λαϊκισμούς και τσαμπουκάδες, τότε το βρίσκει μπροστά του στην άνοδο των επιτοκίων, στην υποχώρηση της αξίας των μετοχών των εταιριών του κτλ. Ο Μακαρίτσο, ο Μιχάλης ο Παπαγιαννάκης, του άρεσε να λέει μια παροιμία: όποιος κατουράει στη θάλασσα το βρίσκει
στο αλάτι. Μάλιστα. Ναι, αλλά
αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω,
παρακαλώ,
είναι ότι αυτή την ώρα εμείς έχουμε κάθε λόγο να τονίζουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι η Ιταλία.
Με
γιατί,
ποια είναι?
Γιατί μας επηρεάζουν οι αναταράξεις στη γειτονική μας χώρα κάθε φορά που τσιμπάνε τα ιταλικά ομολογά, τσιμπάνε και τα ελληνικά, στη δευτερογενή αγορά. Για ποιο λόγο δεν είμαστε? Διότι εμείς τηρούμε υγιή δημόσια οικονομικά, η οικονομία μας είναι σε ανάκαμψη και έχουμε κάθε λόγο να χτίζουμε βήμα-βήμα εμπιστοσύνη και μέσα στους Έλληνες πολίτες που τη χάσανε σωριδών στα χρόνια της χρεοκοπίας και του μνημονίου προς το πολιτικό
και
σύστημα
έξω.
Και έξω.
Αυτό όμως το «Η Ελλάδα δεν είναι Ιταλία» μπορεί να διαβαστεί και αλλιώς. Η Ιταλία δεν είναι Ελλάδα. Δηλαδή, εάν υποχώρησε η Ελλάδα το 2015 με την πίεση που δέχτηκε, η Ιταλία μπορεί και να μην υποχωρήσει.
Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι συγκρίσιμα πράγματα, διότι εκεί
έτσι
έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ελέγχεται από την ακροδεξιά, η οποία ακολουθεί μια ντροπιαστική πολιτική στο προσφυγικό και η οποία δεν ζητάει να ξεφύγει από μια μνημονιακή μέγενη λιτότητας, ζητάει να αθετήσει τις δεσμεύσεις που η ίδια είχε αναλάβει προκειμένου να μπει σε μια πορεία αποκλιμάκωσης το δικό της χρέος.
Ναι, και αλλά προς όφελος, μάλλον εναντίον της λιτότητας αυτά τα πράγματα στην Ιταλία, έτσι. Της μέγενης λιτότητας.
Δεν θα το έλεγα, διότι αν δείτε το μείγμα της οικονομικής πολιτικής της νέας κυβέρνησης, δεν είναι φροντίδα προς τους πιο αδυνατούς, όπως προσπαθήσαμε και σε ένα βαθμό καταφέραμε ακόμη και μέσα στα μνημόνια τα προηγούμενα 3 χρόνια στην Ελλάδα. Είναι ένα μείγμα που έχει έντονο τον οφειλελεύθερο χρώμα.
Μάλιστα.
Αυτό το flat rate φορολογία που είναι το δόγμα Σαλβίνη, που έχει περάσει στην κυβερνητική πολιτική εκεί, ότι μια φορολογία 10% ας πούμε για τις επιχειρήσεις είναι η λύση που θα λύσει το πρόβλημα, είναι κλασική νεοφιλελευθερή ιδέα.
Μάλιστα. Βλέπετε να μας επηρεάζει για καιρό στα ομολογά μας, στα spreads?
Κοιτάξτε, όσο πιο γρήγορα βρεθεί το modus vivendi μεταξύ Ρώμης και Βρυξελών, τόσο πιο γρήγορα θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι έχουμε ως χώρα ένα μαξιλάρι μερικών δεκάδων δις μας επιτρέπει να βγούμε με σχέδιο και με ασφάλεια στην αγορά του δανεισμού, και νομίζω ότι αυτό θα γίνει μέσα στο 2019. Το προετοιμάζουν τεχνοκράτες πολύ ειδικότεροι από μένα.
Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν πέσει, τα επιτόκια, έτσι. Υπό την προϋπόθεση θα έχουν πέσει τα επιτόκια. Μάλιστα.
Εκτιμάμε όσοι παρακολουθούμε το θέμα και ακούμε τους ειδικούς ότι τους επόμενους μήνες αυτό θα συμβεί.
Είχαμε αυτή τη εβδομάδα σχεδόν πατατράξει τις τράπεζες, στο τραπεζικό σύστημα μάλλον. Μήπως παρά είναι εύθραυστο, παρά είναι αβαθές το χρηματιστήριο πρώτα-πρώτα και παρά είναι εύθραυστο το σύστημα, που ενώ όλα τα μεγέθη είναι θετικά, για να μην τα αναφέρουμε ένα-ένα, ακόμα και τα stress test, φτάνει ένα άρθρο στο Bloomberg για να ταρακουνήσει τα πάντα.
Κοιτάξτε, είναι ολοφάνερο ότι εκεί υπήρξε οικονομικό σορτάρισμα, αλλά και πολιτική κερδοσκοπία.
Κερδοσκοπικό παιχνίδι. Η πολιτική κερδοσκοπία, αν μου επιτρέπετε, υπήρξε, αλλά ήταν δευτερογενής, έτσι, δεν ήταν η αιτία που έγινε αυτό το πράγμα.
Απλώς επειδή ζούμε σε εποχή αναταράξεων και επειδή ακριβώς η χώρα έχει βγει πριν λίγο από τα μνημόνια και τα βασικά της θεμελιώδη είναι θετικά και για την πορεία της οικονομίας και για τα δημόσια οικονομικά, ακόμη και για τις τράπεζες, νομίζω ότι είναι επιζήμιο, θα έλεγα εγκληματικό, να παίζει κανείς βρώμικα πολιτικά παιχνίδια με αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, οι ίδιες οι τράπεζες, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδας και τον Κεντρικό Έλληνα Τραπεζίτη, που θα περίμενα να μιλήσει αυτές τις μέρες, και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με τον SSM, που είναι υποπτική τους αρχή, θα πρέπει να προχωρήσουν πιο αποτελεσματικά στο σχέδιο που ήδη έχουν συνάψει, που είναι να μπορέσουν να ανακτήσουν το ρόλο τους, να μπορούν να μειώσουν με σχέδιο τον μεγάλο όγκο των κόκκινων δανείων, με πιο φιλόδοξους στόχους και καλύτερα αποτελέσματα, για να μπορούν να δίνουν δάνεια, κύριε Πάικο, στις επιχειρήσεις που έχουν προοπτικές, στα νοικοκυριά που θέλουν να αγοράσουν ένα σπίτι κτλ.
Η κυβέρνηση λέει ότι το θέμα των κόκκινων δανείων πηγαίνει καλά, δηλαδή πάνω από τους στόχους προχωράει. Δεν ξέρω.
Οι στόχοι όμως που έχουν τεθεί για το 19, το 20 και το 21 είναι ακόμη πιο φιλόδοξοι από τους στόχους του 18, και γι' αυτό και οι τράπεζες πρέπει να γίνουν πιο αποτελεσματικές. Και αν μου επιτρέπετε και μια παρατήρηση, παρότι δεν το παίζω ειδικός, ορισμένα κακά παραδείγματα άθλιας επιχειρηματικότητας, το κανόνι του Μαρινόπουλου πέρσι, η υπόθεση της Φωλή φέτος, δεν πλήττουν μόνο την αξιοπιστία του ελληνικού χρηματιστηρίου ή του ελληνικού επιχειρήν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυτό που λέμε υγιή επιχειρηματικότητα, αλλά υπογραμμίζουν ότι και οι τράπεζες πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί αν δει κανείς τα πράγματα, θα δει ότι οι τράπεζες χρηματοδοτούσαν έως και την τελευταία στιγμή το μεγάλο κανόνι που λεγόταν Μαρινόπουλος.
Μάλιστα. Για να μην πάμε στη χρηματοδότηση της κομμάτων και μέσων ενημέρωσης, ας τα αφήσουμε αυτά για την ώρα.
Νομίζω ότι αν θέλουμε αυτή τη στιγμή να ιεραρχήσουμε το ποιο είναι το πιο σημαντικό για τη χώρα μας στα πρώτα μεταμνημονιακά της βήματα, είναι να επενδύσουμε αποτελεσματικά στην λέξη κλειδί που λέγεται εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη και μέσα και έξω, βήμα-βήμα, που σημαίνει αλλαγές και στη διοίκηση.
Αυτό
και τον
χτίζεται όμως.
Ελεκτικό της ρόλο. Ακριβώς.
Ναι, χτίζεται.
Και νομίζω ότι αυτό είναι η λέξη κλειδί, και θα ήθελα, δεν το βλέπω δυστυχώς και δεν είμαι αισιόδοξος επ' αυτού, σε αυτό το θέμα που η κυβέρνηση κάνει προσπάθειες, θα ήθελα και η αξιωματική αντιπολίτευση να καταλάβει ότι αυτή η επένδυση στην καταστροφολογία, το να μηδενίζει και να κατηγορεί τις προσπάθειες της χώρας, μπας και κερδίσει κανένα ψηφαλάκι, έχει κοντά ποδάρια.
Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Τι βλέπετε, οι προσπάθειες του ΣΑΕΦ στις διαβουλεύσεις έχουν ελπίδες για συνταγματική πλειοψηφία?
Κάθε μέρα που περνάει φέρνει πιο κοντά το σενάριο των εκλογών, παρότι επισήμως κανείς δεν τις προτείνει, κανείς δεν τις ζητάει. Η εκτίμησή μου είναι ότι αν γίνουν προώρες εκλογές θα πάει το θέμα οπωσδήποτε πιο πίσω από πλευράς χρονοδιαγράμματος.
Ούτως ή άλλως. Ναι. Αρκεί να μην καεί όμως το θέμα.
Ο Ζάεφ νομίζω ότι έχει το πλεονέκτημα και θα κερδίσει κι άλλους πόντους στις εκλογές, γιατί το ΔΕΜΕΡΟ παραμένει υπό τον έλεγχο του Γκρούευσκη αλλά και βαθιά διαιρεμένο. Mm-hmm. Καθώς όλη η πολιτική οικογένεια της Χριστιανοδημοκρατίας και του Λαϊκού Κόμματος, όπου ανήκει και η Νέα Δημοκρατία
και το ΔΕΜΕΡΟ,
και το ΔΕΜΕΡΟ, είναι υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Ακόμη.
Σύμφωνοι, καλά, αυτό το βλέπουμε όμως και στους σοσιαλδημοκράτες.
Μια είδηση ακόμη.
Ναι, ναι.
Ακόμη και ο σιωπηλός μέχρι χθες και εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας, Μάνφρεντ Βέμπερ, ναι, έδωσε συνέντευξη
που
προβλήθηκε χθες, που τάχθηκε και αυτός με καθυστέρηση μηνών, γιατί είχε πιει το αμύλητο νερό για λόγους καιροσκοπισμού, υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Όλοι οι άλλοι έχουν ταχθεί από την πρώτη στιγμή.
Βλέπουμε όμως ότι δεν επηρεάζει ούτε τη Νέα Δημοκρατία η στάση του Λαϊκού Κόμματος, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ούτε το ΒΕΜΕΡΟ. Και αν το ΒΕΜΕΡΟ.
Έχετε δίκιο, ναι, γιατί οι εθνικισμοί, η ψηφοθυρία, η δημαγωγία πουλάνε πολύ ακόμη, ναι, στα Βαλκάνια. Νομίζω όμως ότι αν χαθεί η ευκαιρία της συμφωνίας των Πρεσπών, τότε
δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία, έτσι
δεν πολύ θα απλά. Δεν θα υπάρξει καλύτερη εναλλακτική, και ειδικά αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι εμείς θα πετύχουμε καλύτερη συμφωνία, είναι καθαρή εξαπάτηση του ελληνικού λαού, διότι δεν υπάρχει ούτε ένα κόμμα στον πλανήτη, κύριε Πάικο, που να στηρίζει τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Το ΒΕΜΕΡΟ έχει ένα σύμμαχο, τον Όρμπαν.
Ναι, και
υπάρχουν ισχυροί παίχτες που θέλουν να χαλάσουν την υπόθεση της συμφωνίας, όπως
και
είναι
τα ίδια τα αποτελέσματα,
ο Πούτιν και ο Ερντογάν.
Και τα ίδια τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος διαψεύδουν αυτό το σενάριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι μπορεί να πετύχει καλύτερη η συμφωνία.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι στα Βαλκάνια, συμπαριλαμβανομένων και ημών που είμαστε το πιο παλιό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιο πλούσιο κράτος των Βαλκανίων, mm-hmm, να πάψουμε να οδηγούμε το αυτοκίνητο της χώρας μας κοιτώντας διαρκώς προς τα πίσω από τον καθρέφτη. Γιατί αν συνεχίσουμε έτσι θα τρακάρουμε.
Κύριε Παπαδημούλη, μήπως δόθηκε υπερβολική έκταση, υπερβολική σημασία εν τέλει στην υπόθεση Σπυράκη, Ζάεφ, μήπως ήταν και υπερβολική και η απέτηση του Μεγάρου Μαξίμου να αποπεμφθεί η κυρία Σπυράκη, λες και εκείνη έφταιγε. Ξέρω εγώ, μου φάνηκαν όλα αυτά κάπως.
Να σας πω, κύριε Πάικο, τα γεγονότα και οι διάλογοι που αποκαλύφθηκαν και από την φάση και από την καθημερινή δείχνουν ότι πριν ακόμη αρχίσουν οι επίσημες συνομιλίες, mm-hmm, η κυρία Σπυράκη, ως απεσταλμένη του Κυριάκου Μητσοτάκη, επεδίωξε να χαλάσει την προοπτική της συμφωνίας, mm-hmm, η οποία κινήθηκε για να υλοποιήσει τη γραμμή που είχε παγίωσει η Νέα Δημοκρατία.
Το ως απεσταλμένη, ναι, ναι, το ως απεσταλμένη εικάζεται, έτσι δεν το ξέρουμε με τα βεβαιότητας.
Κοιτάξτε, η εκπρόσωπος τύπου είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος του Προέδρου. Από τα δε πρακτικά που διάβασα στην Καθημερινή και, mm-hmm, στη ΦΑΣ, η ενημέρωση που κάνει ο Ζάεφ στους πολιτικούς αρχηγούς της χώρας του δεν είναι «είδα τυχαία την κυρία Σπυράκη σε ένα καφέ εκεί που προσπαθούσα να βρω το τρένο ή το λεωφορείο και μου είπε», αλλά «η κυρία Σπυράκη μου μετέφερε τις απόψεις Μητσοτάκη».
Μάλιστα, μάλιστα.
Και η σιωπή του κυρίου Μητσοτάκη σε αυτό νομίζω ότι λέει πολλά. Και κάτι ακόμη για όσους έχουν στοιχειώδη κοινή λογική. Όλοι ξέρουμε στις Βρυξέλλες, γιατί και εγώ κάνω συναντήσεις, ότι ένας πρωθυπουργός έχει εκεί αυστηρό πρόγραμμα, ασφάλεια, προγραμματισμένα ραντεβού. Δεν συναντά εκεί και ως έτυχε
και κάθε, για καφέ,
τον καθένα. Δεν γίνεται αυτό. Αυτά γινόντουσαν στις ταινίες.
Μάλιστα. Αναφέρατε πριν από λίγο τον Μάνφρεντ Βέμπερ. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Βέμπερ σχεδόν είναι ο υποψήφιος των ευρωδεξιών.
Μη βιάζεστε.
Εν πάση περιπτώσει, πάντως προχθές.
Μη στοιχηματίζετε.
Πάντως προχθές και ο κύριος
Μητσοτάκης. Μπορεί να χάσετε.
Μπορεί να χάσω, εντάξει. Μακάρι. Ναι. Δεν τον θέλω. Το Βέμπερ είναι ο πιο δεξιός από τους δεξιούς εκεί πέρα. Αλλά.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κύριος Βέμπερ είναι πολύ δεξιός και συμβολίζει και βαβαροκρατία, γερμανοκρατία στην συντηρητική της εκδοχή.
Ναι,
γιατί
μήπως,
είναι γενικός τέλεχος του Τσέσου.
Σύμφωνο.
Εκεί υπάρχει και ο Στουμ, σημειώστε αυτό το όνομα,
ναι,
πρώην Φιλανδός πρωθυπουργός, που την περασμένη εβδομάδα οριστικοποίησε επισήμως την υποψηφιότητα.
Μήπως είναι υποχρεωμένη η Μέρκελ να τον στηρίξει λόγω της κυβερνητικής συμμαχίας που έχει.
Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα πάρθουν στις αρχές του Νοεμβρίου σε ένα συνέδριο που έχει προγραμματιστεί. Νομίζω ότι όσοι θεωρούν ότι έχει στο τσεπάκι του το χρήσμα του ΕΛΚ, ο Βέμπερ, βιάζονται. Και πιθανόν με το Βέμπερ η στήριξη του Μητσοτάκη να έχει την ίδια κατάληξη με την πρόβλεψή του ότι θα πάρει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πέρσι η Paris Saint-Germain.
Πάντως,
μόλις το έχασε 5-0.
Ναι. Τον στήριξε ο Μητσοτάκης, δηλαδή έδωσε επισήμως.
Νομίζω για τα δικά μας ότι η σπουδή του κυρίου Μητσοτάκη να υποστηρίξει τον πιο δεξιό από όσους ακουγόντουσαν, διότι έσπευσε να τον υποστηρίξει όταν έφεζε ακόμη και η υποψηφιότητα Μπαρνιέ, δείχνει πόσο πιο δεξιά σε σχέση με την περίοδο Καραμανλή έχει μετακινηθεί και η ίδια η Νέα Δημοκρατία.
Λοιπόν, η ερώτηση μου ήταν άλλη. Από τη μια μεριά, έστω ότι είναι ο Βέμπερ ή κάποιος άλλος. Από την άλλη.
Από την άλλη, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ονόματα. Υπάρχουν διαδικασίες και στις τρεις πολιτικές οικογένειες, αριστερά, σοσιαλιστές,
πράσινοι.
Εγώ προσωπικά υποστηρίζω και εργάζομαι γι' αυτό ότι αυτές οι τρεις πολιτικές οικογένειες πρέπει να επιδιώξουν τις ευρύτερες δυνατές συγκλήσεις και συνεννοήσεις, ακόμη και αν έχουν διαφορετικούς υποψηφίους στον πρώτο γύρο, γιατί στο τέλος θα πρέπει να διαμορφωθεί μια πλειοψηφία και στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τον νέο πρόεδρο της Κομισιόν και η πρόβλεψη
φαντάζομαι ότι θα γίνει,
κύριε Παϊκό, είναι ότι και το ΕΛΚ θα είναι η Ευρωπαϊκή Δεξιά πιο αδύναμη από ό,τι στην παρούσα Ευρωβουλή και οι Ευρωσοσιαλιστές. Άρα αν καταφέρουμε αριστερά, σοσιαλιστές και πράσινοι μια ισχυρή σύγκληση για το τι θα γίνει μετά, μπορούμε να παίξουμε ένα καθοριστικό ρόλο, διότι το αντίπαλο δέος, ξέρετε ποιο είναι, είναι η συμμαχία
δεξιών και ακροδεξιών,
που στηρίζει,
που αυτή η δεύτερη θα είναι ενισχυμένη.
Το ΕΛΚ διαβρώνεται από την ακροδεξιά που έχει μέσα του, δηλαδή Όρμπαν, Κούρτς και τα λοιπά. Και εγώ ερμηνεύω την υποψηφιότητα Βέμπερ ως ένα κλείσιμο ματιού προς τα εκεί, προς την άκρα δεξιά και όχι προς το κέντρο και την αριστερά.
Και η συμμαχία την οποία εσείς επιδιώκετε και δουλεύετε για αυτήν καιρό, πιστεύετε ότι περπατάει καλά, ότι θα ευωδοθεί εν τέλει?
Πρέπει να επιταχύνουμε. Πρέπει να κάνουμε ακόμη πιο τολμηρά βήματα με στόχο μια προοδευτική συμμαχία στα θέματα τα κοινωνικά, της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος κτλ. Και με προγραμματική ατζέντα, όχι απλώς συζήτηση για τα πρότυπα. Και εν ώψη του κινδύνου της ανερχόμενης άκρας δεξιάς χρειαζόμαστε μια ακόμη ευρύτερη συμμαχία που να συμπεριλαμβάνει και τις δυνάμεις του Δημοκρατικού Κέντρου, των Φιλελευθέρων, των Μετριοπαθών, του ΕΛΚ, για να υποστηρίξουμε ανθρώπινα δικαιώματα, ευρωπαϊκές λύσεις, το προσφυγικό, την μη ρουμπανοποίηση, την μη σαλβινοποίηση της Ευρώπης, που θα σημαίνει μια διαλυτική κρίση. Ο Γιούνκερ είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο η αριστερά μπορεί να βρει ανήκει στην ίδια πολιτική οικογένεια με τον Όρμπαν. Ορισμένες μεγάλες αποφάσεις διαμορφώνουν διαχωριστικές γραμμές που περνούν μέσα από το ΕΛΚ. Και θεωρώ κακό ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σπεύσει να ταχθεί τις περισσότερες φορές, για να είμαι δίκαιος,
με την σκληρή πλευρά. Κύριε Βαδημούλη, μήπως βιαστήκατε ως κόμμα, εννοώ τώρα, ως κυβέρνηση, ως κόμμα, στις διαβεβαιώσεις για το θέμα των συντάξεων, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος περικοπής, και παραμονεύει κάποια στιγμή και σύντομα ο κίνδυνος της απογοήτευσης?
Όχι, δεν βιαζόμαστε. Αντιθέτως, η γραμμή που έχουμε χαράξει είναι ότι προσπαθούμε να πείσουμε τους πάντες και αισιοδοξώ ότι θα τα καταφέρουμε, ότι μπορούμε να κόψουμε τις συντάξεις, να μην κόψουμε τις συντάξεις.
Συμφωνία.
Να ακυρώσουμε αυτό το μέτρο.
Αυτό το λέτε, αλλά
τηρώντας τη δέσμευσή μας.
Η εντύπωση που έχει δοθεί στον ελληνικό λαό είναι ότι η κυβέρνηση διαβεβαιώνει, αυτή είναι η εντύπωση, δεν λέω ότι το έχετε πει έτσι, ναι, διαβεβαιώνει ότι δεν θα κοπούν οι συντάξεις, τελεία.
Είμαι αισιόδοξος και συμμερίζομαι αυτή την αισιοδοξία και τις τελευταίες μέρες έχουμε πληροφορίες που καταγράφονται και στον ελληνικό τύπο και μάλιστα το αντιπολιτευόμενο, ότι η δουλειά η συστηματική που κάνουμε, ο Τσίπρας στο οικονομικό επιτελείο, εγώ ως επικεφαλής των προβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κάθε μέρα στις Βρυξέλλες, κερδίζει έδαφος. Και θέλω με την ευκαιρία να πω ότι μου έχει προκαλέσει αλγινή εντύπωση η διπλοπροσωπία στο θέμα αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Στα λόγια λένε ότι στηρίζουν την κυβερνητική προσπάθεια να μην κοπούν οι συντάξεις και κάνουν δια του φιλικού τους τύπου προσπάθειες να κάψουν αυτή την προσπάθεια.
Καλά, ο φιλικός τύπος πάντως το κάνει. Μην τα ρίχνουμε όλα και μην τα συνδέουμε υποχρεωτικά.
Εντάξει, επιτρέψτε μου εμένα να θεωρώ ότι γύρω από ορισμένα πρωτοσέλιδα που προσπαθούν να εκβιάσουν ένα όχι του Βερολίνου γύρω από το θέμα αυτό, υπάρχει και πολιτικός δάκτυλος. Επιτρέψτε μου να είμαι λίγο πιο καχύποπτος από εσάς.
Πιθανώς. Να είστε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρω εγώ, επιμένω ότι έχετε δώσει την εντύπωση ότι το θέμα αυτό πλέον δεν υπάρχει. Το έχετε δώσει. Καλός, κακός, το έχετε δώσει. Την έχετε δώσει την εντύπωση.
Η έμφαση που δίνουμε, κύριε Πάικο, είναι ότι η Ελλάδα τηρεί τις δεσμεύσεις της. Η δέσμευσή μας είναι 3,5% πλεώνασμα για το 2019 και θα την τηρήσουμε. Το ότι βγήκαμε από το μνημόνιο σημαίνει ότι μπορούμε πια εμείς να επιλέγουμε το μείγμα της πολιτικής
με το οποίο θα
πετύχουμε τη δέσμευσή μας.
Σωστό.
Και οι δηλώσεις Σεντένο, Μοσκοβισή και Ρέκλινγκ,
ναι,
την επομένη του Eurogroup, και υπογραμμίζω το Ρέκλινγκ γιατί είναι Γερμανός και κλίματος συντηρητικού πολιτικά, δείχνουν ότι δουλεύουμε καλά σε αυτό το θέμα.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Από εκεί και πέρα, αν θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι, είναι ότι ακριβώς επειδή έχουμε τις αναταράξεις στην Ιταλία, ακριβώς επειδή και στην Τουρκία υπάρχει κρίση και υπάρχει και διεθνής αβεβαιότητα, μιλώ για την οικονομία, δεν πρέπει να απλώνουμε τα πόδια μας παραπάνω από εκεί που φτάνει η κουβέρτα, γιατί μπαίνει και φθινόπωρο.
Ναι, μπαίνει και φθινόπωρο και η κουβέρτα χρειάζεται, αλλά μήπως αυτό δίνει απάντηση, αμφισβητεί την τακτική κάποιων συντρόφων σας, να μην απλώνουμε τα πόδια μας παραπάνω, ξέρω.
Όχι, αντιθέτως στηρίζει την πολιτική που έχει η κυβέρνηση και εκφράστηκε δια του Τσίπρα και του Τσακαλώτου και του Χουλιαράκη, ότι δεν κάνουμε παροχολογία, η κυβέρνηση δεν έχει το δόγμα Τσακαλώτο δώστα όλα, αλλά αντίθετα ό,τι ανακοινώνει είναι στοχευμένο, κοστολογημένο και σε πλήρη συνάφεια με την δέσμευσή μας να έχουμε υγιή δημόσια οικονομικά, το να χτίσουμε την ανάκαμψη της χώρας πάνω σε υγιή δημόσια οικονομικά είναι επιλογή του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν θα κάνουμε αυτά που έκανε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, να μοιράζουμε λεφτά που δεν υπάρχουν, οδηγώντας τη χώρα στη χρεοκοπία.
Κύριε Βαδημούλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την που είχαμε. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.